Atos 4. Pedro orla, João orla, Yassa. Tão assuna siha, rei ata a hera. Neia tãoa, tão assuna hi segn cairu, Pedro orla, inricata cai. Inda, iucand qui charla, ueti ta a hera. Nenola, Pedro orlo cairu, inhesa, Jesus orla, ai dina, inhit. Juta, in yao waiden tach ai hera. Netawa, ahi kaden di te nao a, an yanu kaiden tach ai hera. Atos 4, 1 a 3. Ne in yekit di kairu, anu a ka lati, an din aiden tach ai hera. Wat nin desi yao te nao a, an nait dun dunkata, Anwa, tawa suna siha hauko chahla anwa, saduseya nunkata anhaidun dunkata anwa, ne yaidntah aihera. Ai, nakai, pej ahlo nutaina, joaong ahlo nutaina, nesa. Anua inyeki yatiadn jaukairu. Jesu chahla kadedn su insi yao inaheri, ne chutadn deke yadu. Yo yin yahligin kai nandu, de yang yang ti tu vi. Aiden chau su, dunka tairi, kwen daina, andin aiden dunka taina sakairu. Chau aina, aigen kaigen gattu. In yaih aiden tach ai hera. In yaih nula, pej ahlo nut taina, joang ahlo nut taina. In yaih sa, saso nula, untin ki aiden tach ai hera. Wea la naiden tach ai hera, sundata din kaih nakaira. Atos 4, 1 a 3. Nesa, siha un din ki tina, sa la naiden tach ai hera. Ih ne kajandita, un din kaiden tach ai juhlaira. Ko nitikai aiden tach ai juhlaira. Wanda, E kaiden chau a, ko ne chau su tach ai juhlaira. Tihek na wa, anu nao a, vi raigen ki chaiden tach ai hera. Atos 4, 4. Aiden na ha te, anu ka la te nao aina, aigen ki chaich na kai, yo vi aiden tach ai hera. Antnesa, iden ti nao a, yo vi aiden dunkata, Anjanu taih nakai, ka la kai ne, 5,000 ne, jau in aiden tah ai hera. Atos 4, 4. A ka la tjuta, ih ne, ka la kai aiden tera a. Atos 2, 41. Ne chau aina, aigen kaiden nula, Anua ka la tea, yo in aidensa. In yao a, uhun kisa sai aiden tach ai hera. Anua ka la ti, 3,000 ne, yo in ansi ue aigen tach ai hera. Atos 2, 41. Ne hin naita, ih ne, ka la kai aiden tach ai juhlaira. Ala ka la todensa. Yo in yahli tach ai hera. Aiden da, yo in at de nao a ka la aiden nun tach ai hera. Atos 4, 5. Aiden na ha te, a laden dao a judea nukata ahi kaden di su tea anua yahloden de nao a hat de nan na ahohli nukata. Naiden sa, Jerusalem tinu takai, anu kaiden tach ai hera. Atos 4, 5. Nesa, Judea ahi kaden de nao a, hanakali, anu kaiden sa, in aden de kaiden tach ai hera. Atos 4, 7 a 10. cha naiden ju kairu pe jo lu taina jo ang lu taina an so so si haiden dach a hera ne aiden nula je kaiden de nach li in detta in hi kat lisa we taia hiden tai ri naiden dach a hera na te pe jo laina hi segen kairu da wa sune yankata in hi kat sakai in walung itena li ne chahli wi judeya nunkata ahikanda si yau dunkati su annu ahikande nau a ne yahli ti ye ki nda tu wi chahlaina kwenda we ni chahla in detta in hikat lisa we ta yahin tai ri ne in wa ti sahli nin nari Isaiah nunkata yohaka ne te in naina Nyao unti na tu vi. Na chau kaira, Jesu Christu chah laita, Nazaretin yao ai chah laita, Inhi kiir kahlin chah laita, Tawa sun hi segen kairu, Kat deden su ins yao ina heri. Atne chah laita, hi segen kairu, We tihaid na heri, Kaimwa niin na kairu. Atos 4, 7 a 10. Ne chau chau aina, ala anne we aidentach aihera. Aidentach, Jesu chahla en aidentach aihera. Naigen ka yusu, anua a'a, yo in yahli chuta nua, de aidentach aikne hera. Jesu chahla, hisagata in hikir kisa, yalu aidentjuta, in het aidentjuta, de aidentach aikne hera. Neto da, Jesu chahla wanda yo in aiknasa, suna wiri in aiden juta nua, de naiden tah a hera. Neto da, pe chahla nu takai, hi ka naikna chausu, in heden di taiden tah a hera. Atos 4:12. Neto da, Jesu chahla ina souli, Tawako netikain kichuta, sawasutne raidnjuta, hi kadnari, haloa yohaka, in yahlin kadndi, anu te yakne, wat ninsa sawasutne raidndena, in yahladn tori. Tawasune hi segen kairu, Jesu chahla inra, souli, unhune raidna heri. Ne teya souli, wat ninsa, sawasutne raidndu vi. Pe jahlu takai ne tah aihera. Atos 4:12. Tawa en nawa wat ninsa. Sawa sut den desu tea anua chahla tea ne kain chahla yo nawa. Atos 4:13-14. Naha te ahikanda heraka nukata sakairu. Pej hlonu taina, joan hlonu taina, ya lo ti ye kesu, in aih nakai, in wa ti hiaiden denah li. Jesu chahlaita, ansi denki hiaiden dunkati sidendai. Yanda hate nan yuta haiti oleki dunkati sa hakai, ahikanda heriki si yaha hakai, yahna ri, hiaiden dah ai hera. Ne hiagen ka yosu, jahlairi weti jahla, kalusa yao ye yahakai, hi kandi, in hi taiden ya tahai ne hera. Atos 4:13-14. Pejahla, joan ahla wanda, yalal yao a, e ya tahai hera. Anui, hi kandia wandairi, E naigen kandi, yala du yesa ten tah ai hera. Kaun hiagen kandi, sun na wanda, yala liao ye chau su, in heden daiden tah ai hera. Te yak nun sa, kain anitwe kisa kandi, Jesu chahla wanda, yo in kichuta yun nara. Ne chau airi, sasai kinen dea yun nawa. Atos 4:18. Nee, ta luu näin nulla. In kai tain nulla, jo undi, nje kaindina li. Jesu cha laina ira, cha ni je ki jatta heiri. Annu, annu kain kandi, cha ni heen tain jatta heiri. Näin tahai hera. Atos 4:18. Ne hakai Jesu chalaina wanda sa yoa sihnen juta hika naiden dea yun teraa. Hika naiden teraa di heknawa. Atos 4:19-20. Naha te ngwalu iya denahli. Ne chahli wi tawa suna wanda sa yoweta na. Wa wanda sa yoweta na nuhin chahli heri. Yanda Jesu chahla ansi tenki sinna hinan detu. Ihna chutaita souli. Aigin kaihna chau aita souli. Ne chuta souli inye kihna tuwi. Aasin ye sinna hlori. Ne jatta hai hera. Atos 4:19-20. Hannu ai nakai jalo tijuta anna aiden tahai juhlaira di he naitnawa. Jesu chuhlaina wanda joi aitna te sutea hannu ne raiden juta nua jungtua janda ne raiden kandi nukunsa joi ja sahliwa. Atos 4:21. Naha te waidendi inye ja hakai anu jo haka saneen kaiden denahli. Tamwa suuna kain kaitenari anu wetti hakai wihrigin kaitenari. Aiden jau su hakai hikkaadendi inwalu ishaiden taha aikna hera a hikkaadenda nukata saa. Ne hakai hainsa jo undi in kwait naiden sangatu. Sawasu kaiden jatah ai hera. Atos 4:21. Ne chaiden nula judea a hikkaaden denau a aigen gatu. Jo intunkata in jatah ai hera. Wanda a jo haka in heden daiden jatah ai hera. Atos 4:24. In heden di talu naiden jahnula, tunka taina jo haka, tawa suuna saneen gaiden denah li. Tawa suuna ne ti, waina kain kait ni ri. Haloa jo haka, weti, ohsina weti, injena weti, anua jo haka, weti, ni ri. Atos 4:24. Tawa suuna souli nukundi jaunara. Atos 4:29-31. Ne jutsu in hanu saiden sinjausu aigen ki seiri. Dai nau aina wasa wihlisu sinna wi. Ne sinna hakai. Annikat sa sou sa sinneri, ne sa ninkai nandu wa wanda wika kahna sa inhendi na sinatu vi. Ne hakai wa ninkai ninjuta inhikat ta sinneri, ja sa ninkai nandu annu inhtodendea wetti kain wa ninsa oliki ne sinatu vi. Sinna hakai. Wakiraatla Jesu chahlaina wihrigin kaitne juutadin dekejaahlu nekkaan juhneen naari ne shaiden tahai hera. Naha te talutti shaiden nula siha annun kaiden tiinnu takai kain katataa takai. Tawa suuna jaukata inhi kaatti shaiden tahai hera. Nessa tawa suuna wanda we kandi in heden daiden tahai hera. Atos 4:29-31. ko ne juta ne kauki neng kainandu yo in de an chahla in hendi ki juta yon nara ne ki kainandu anun ki ki katu chuchu tairi sun in hendi ki juta yon nara de yang nun sa yiri tawa sun sanengi yakichuta wide nara.